Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Družina ni zgolj objekt pastorale, ampak je bogatstvo na poti cerkve. Nadškof Veljo pomeno pastorale mednarodnih študentov. Izjava slovenske Karitas ob svetovnem dnevu boja proti AIDS-u.
Nova evangelizacija je v veliki meri odvisna od domače cerkve, tako je zatrdil papež Benedikt XVI. Danes udeležencem plenarnega zasedanja papeškega sveta za družino. Le to je potekalo ob 30. obletnici ustanovitve dikasterija in prav tako 30. obletnici izida apostolske spodbude z naslovom o družini. Zasedanje se je začelo 29. novembra, zaključilo pa danes zvečer po audienci pri svetem očetu. Papež je v svojem nagovoru spregovoril o povezanosti pozabe Boga in krize družine. Na isti način je od krščanske družine neločljiva tudi nova evangelizacija.
La famiglia è infatti la via della Chiesa perché è spazio umano dell'incontro con Cristo.
Družina je namreč pot cerkve, saj je človeški prostor srečanja s Kristusom. Zakonca prejmeta Kristusovo ljubezen in sta tudi poklicana, da jo prinašata bratom. Tako je družina, ki je utemeljena na zakramentu svetega zakona, posebna uresničitev cerkve, skupnosti, ki je zveličana in zveliča, ki je evangelizirana in evangelizira.
Come la Chiesa essa è chiamata ad accogliere, irradiare e manifestare nel mondo l'amore.
Tako kot cerkev je družina poklicana sprejemati, izžarevati in razodevati sveto ljubezen in Kristusovo navzočnost. Sprejemanje in prenašanje Božje ljubezni se udejanja v medsebojni podaritvi med zakoncema, v velikodušni in odgovorni odprtosti za novo življenje, vzgoji otrok, pri delu in odnosih v družbi, pozornosti do ubogih, v sodelovanju pri cerkvenih dejavnostih in družbeni angažiranosti. Krščanska družina preko neprenehnega spreobračanja, ki ga podpira Božja milost, lahko živi ljubezen kot občestvo in služenje. Ko živi to medsebojno podarjanje in odprtost do vseh, v svetu zrcali Kristusov sijaj in lepoto svete Trojice. Zakrament svetega zakona je tako kot zakrament svetega reda povezan z izvirom Evharistije. Osebe, ki živijo ta dva stanova, imajo svoje korenine v ljubezni Kristusa, ki je samega sebe podaril za zveličanje človeštva. Tudi njihovo poslanstvo pričevanja o tej ljubezni je po papeževih besedah skupno. Družina zato ni zgolj objekt pastoralne dejavnosti, ampak je bogatstvo, nenadomestljiva dobrina za otroke, nepogrešljivi temelj za družbo in vitalna skupnost na poti cerkve.
Cari amici, ci prepariamo al settimo incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Milano.
Nazadnje je sveti oče spomnil še na svetovno srečanje družin, ki bo potekalo od 30. maja do 3. junija prihodnje leto v Milanu. Dejal je, da je zanj veliko veselje srečati se z družinami z vsega sveta in skupaj z njimi moliti ter praznovati. Hkrati se je tudi zahvalil vsem, ki si v teh mesecih prizadevajo za uresničitev tega dogodka, da bi le ta obrodil sadove in da bi dejansko vključil vse krščanske skupnosti po svetu. Papež pa je tudi povabil družine, da bi v času srečanja odprle svoje domove za romarje. V gostoljubnosti izkusimo veselje in navdušanje. Lepo se je spoznavati in spoprijateljiti, pripovedovati si o družinskih izkušnjah in veri, ki je povezana z njimi.
En el seno de la madre nace la vida, en la entrega del padre la fidelidad, familia, comunidad de amor.
Včeraj se je v Rimu začel tretji svetovni kongres o pastorali mednarodnih študentov z naslovom Mednarodni študenti in srečanje s kulturami. Dogodka, ki ga organizira Papeški svet za pastoralo preseljencev in potujočih, se udeležuje 135 delegatov iz 36 držav, večinoma evropskih. Eden od ciljev kongresa je tudi to, da se v ospredje postavi več kulturnost in več etničnost mnogih mladih študentov, kot je za Radio Vatikan povedal predsednik Papeškega sveta za pastoralo preseljencev in potujočih Antonio Maria Velio. Dodal je, da želijo obenem opozoriti vzgojno-izobraževalne ustanove na to, kako pomembno je mednarodne študente pripraviti, da bodo k spremembam današnjega globaliziranega sveta pristopali s preudarno kritičnostjo in sicer s pomočjo vere in podpore krščanskega razodetja, ki mlade spodbuja pri odkrivanju pomembnih stvari in jih vodi v pristno realizacijo.
Io sono convinto che dobbiamo incoraggiare i giovani universitari.
Načko Veljo je izpostavil, da je pomembno mlade študente spodbujati pri oblikovanju medsebojnega spoštovanja, urednotenja in dialoga, da bi tako dali življenje družbi, ki temelji na sodelovanju in solidarnosti, miru in razvoju. Zato katoliška cerkev živi svojo misionarsko razsežnost tako, da spremlja njihovo željo po znanju, jim pomaga pri študiju in raziskovanju ter podpira pri spoznavanju resnice o človeku in Bogu. Načko Veljo je še izpostavil vlogo mednarodnih študentov na področju nove evangelizacije. Dejal je, da vsak študent sabo prinaša dediščino znanja in vrednot, ki pripadajo njegovemu domačemu okolju. Zato je pomembno znati sprejeti in ceniti vse pozitivne elemente, ki jih sabo nosi posameznik, ter v njih videti priložnosti. Tako bo lahko evangelijsko oznanilo z Božjo pomočjo pognalo korenine in raslo ter študentom pomagalo odkriti in doživeti Kristusovo odrešenje. Prvi svetovni kongres, namenjen pastorali mednarodnih študentov, je v Rimu potekal leta 1996 ter v ospredje postavil vlogo cerkve v svetu mednarodnih študentov. Drugi kongres je Papeški svet organiziral 9 let zatem, torej leta 2005, in tematiko mednarodnih študentov povezal z vatikanskim dokumentom Kristusova ljubezen do migrantov. O začetkih pastorale mednarodnih študentov in prvih dveh kongresih je spregovoril tudi Načko Veljo v svojem otvoritvenem govoru tretjega kongresa. Kot je dejal, so kristjani, zavedajoč se delovanja Svetega Duha, poklicani prepoznati navzočnost dragocenih verskih in kulturnih elementov v različnih svetovnih kulturah. Po nadškofovih besedah število mednarodnih študentov narašča in bi naj danes dosegalo 3 milijone oseb, kot navajajo nekateri viri. Migracija mednarodnih študentov za cerkev pomeni poseben dar. Prispevajo namreč k evangelizaciji in k novi evangelizaciji, k oblikovanju novega humanizma, ki temelji na bratstvu in solidarnosti, na spoštovanju in povezovanju različnosti. Obenem pa so za cerkev tudi izziv glede učinkovitosti njenih pastoralnih zmožnosti, s katerimi poskuša odgovarjati na njihove duhovne, kulturne in materialne potrebe in vprašanja, ki se v srečanju s tujo kulturo pojavljajo pred konflikti vrednot in interesov, je dejal Načko Veljo. Dodal je še, da je katoliška cerkev poklicana pomagati mednarodnim študentom pri odkrivanju njihove strateške vloge, pomembne tako za prihodnost njihovih domačih držav, kot tudi za celotno mednarodno skupnost in vso katoliško cerkev.
Sveti oče je med nedavnim obiskom v Beninu afriškim škofom izročil posinodalno apostolsko spodbudo Afrike Munus ali naloga Afrike. Prevod in širenje dokumenta na lokalni in narodni ravni po celotni celini je sedaj naloga posameznih škofovskih konferenc. Pri tej nalogi sodelujejo tudi posebne komisije, ki jih sestavljajo strokovnjaki za vsa področja, ki so bila zaobjeta na drugi posebni škofovski sinodi za Afriko. Pravičnost, mir in sprava so tako glavni elementi tako imenovanega sklepa iz Kotonuja dokumenta, ki podaja načrt udejanjanja apostolske spodbude sprejet ob zaključku posveta, ki ga je pretekli teden spodbudil svet škofovskih konferenc Afrike in Madagaskarja v sodelovanju z beninskimi škofi. Posvet je potekal pod geslom Afrika dvigni se. Na njem so se sestale vodilne osebe narodnih in pokrajinskih škofovskih konferenc in sicer prav z namenom, da opredelijo skupno pot udejanjanja apostolske spodbude Afrike Munus. Za zagotovitev, da sklep iz Kotonuja, ki so ga sprejeli, ne bi ostal le pri mrtvih črkah na papirju, so na posvetu pozvali k tesnejšemu sodelovanju med vsemi cerkvenimi organizmi in pastoralnimi delavci na različnih ravneh v afriški cerkvi.
La reine de la paix soutient les efforts de tous les artisans de réconciliation, de justice et de paix. Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous.
V mesecu decembru molimo za mir, otroke in družine. Sveti Oče nas vabi, da se pridružimo splošnemu molitvenemu namenu in Boga prosimo, da bi vsi narodi zemlje po medsebojnem poznavanju in spoštovanju rasli v sožitju in miru. Benedikt XVI. V poslanici za svetovni dan miru leta 2006, ki jo je naslovil Temelj miru je resnica, piše, da se povsod tam, kjer se človek prepusti svetlobi resnice, skoraj samoumevno začenja tudi pot miru. Mir je po papeževih besedah neukrotljivo hrepenenje, ki živi v srcu vsakega človeka, ne glede na njegovo kulturno pripadnost. Zato je vsak poklican v službo tako dragocene dobrine. Delati mora zato, da se ne bi utihotapila nobena oblika dvoličnosti, ki bi zastrupila odnose. Vsi ljudje smo člani ene in iste družine, piše papež. Nekritično povzdigovanje lastnih posebnosti tej temelji resnici nasprotuje. Treba je okrepiti zavest, da nam je dana ista usoda, v zadnji fazi presežna, da bi lahko kar najbolje ovrednotili lastne zgodovinske in kulturne posebnosti, da si pri tem ne bi med seboj kljubovali, ampak bi se usklajevali s pripadniki drugih kultur, trdi Benedikt XVI in dodaja, to so preproste resnice, ki omogočajo mir. Postajajo nam bolj umljive, če poslušamo lastno srce s čistimi nameni. Tedaj se nam mir prikaže v novi luči, ne zgolj kot odsotnost vojne, marveč kot sožitje med posameznimi državljani v družbi, v kateri vlada pravičnost in se v njej kar najbolj uresničuje dobro za vsakega izmed njih. Resnica miru vabi vse, naj gojimo rodovitne in iskrene odnose, spodbuja nas, da iščemo steze odpuščanja in sprave ter se jih oklepamo, da smo jasni v pogajanjih in zvesti dani besedi. Kristusov učenec pa, ki čuti, da ga zalezuje zlo in potrebuje osvobajajoči poseg Božjega učitelja, se zato še posebej zaupno obrača k njemu, ki ni storil greha in ni bilo zvijače v njegovih ustih. Jezus je namreč samega sebe opisal kot resnico samo in je izrazil popoln odpor do vsakega, ki ljubi laž in jo uresničuje. On je razkril polno resnico o človeku in zgodovini. Z močjo Božje milosti je mogoče biti v resnici in od resnice živeti, saj je samo On do kraja iskren in zvest. Jezus je resnica, ki nam daje mir, piše papež v poslanici. Misijonski molitveni namen za december pa je namenjen otrokom. Molimo, da bi bili otroci in mladi glasniki Evangelija in da bi njihovo dostojanstvo vedno spoštovali in varovali pred vsakim nasiljem in izkoriščanjem. Spomnimo na besede Benedikta XVI, ki jih je leta 2009 izrekel na Češkem ob obisku praškega Jezuščka. Podoba otroka Jezusa nam približa Božjo bližino in ljubezen, je takrat zatrdil papež. Spoznamo, kako dragoceni smo v njegovih očeh, kajti po njem smo tudi mi postali Božji otroci. Vsak človek je Božji otrok in zato naš brat in sestra, je dejal papež in izrazil upanje, da bi to resnico sprejela vsa družba. Vsaka človeška oseba bi tako bila spoštovana ne zaradi tega, kar ima, ampak zaradi tega, kar je, kajti na obrazu vsakega človeka, ne glede na rasno ali kulturno pripadnost, izžareva Božja podoba, je poudaril papež in dodal, da to še posebej velja za otroke. V praškem Jezuščku motrimo lepoto otroštva in nežnost, ki jo je Jezus Kristus vedno izkazoval do najmanjših. Benedikt XVI. Je dejal, da danes mnogo otrok ni ljubljenih, nespoštovanih in zaželjenih, mnogi trpijo nasilje in izkoriščanje vseh vrst. Da bi otroci bili vedno deležni spoštovanja in pozornosti, ki jim pripada, otroci so namreč prihodnost človeštva, je poudaril papež. K splošnemu molitvenemu namenu za mir med narodi in misijonskemu za varovanje dostojanstva otrok in mladih dodajmo še slovenski molitveni namen. Slovenski verniki smo v decembru vabljeni k molitvi, da bi naše družine v nazareški družini gledale vzor za krščansko življenje in prejemale pomoč v preizkušnjah.
Na slovenski Karitas so v lanskem letu končali mednarodni projekt ozaveščanja o problematiki AIDS-a v Afriki pod geslom AIDS zaznamuje Afriko. Ali nam je mar? Za ljudi, okuženimi z virusom HIV, jim ni vseeno. Zato ob svetovnem dnevu boja proti AIDS-u vsako leto učitelje, mlade in javnost spodbujajo k izražanju solidarnosti in opozarjajo na problematiko virusa HIV in AIDS-a v Afriki, kjer sta leta tesno povezana z revščino in stigmatizacijo. Poklicali smo Mojco Urh Slovenske Karitas, ki je za Radio Vatikan predstavila njihove projekte osveščanja in konkretne pomoči v Afriki.
Cerkev je v preventivo in oskrbo okuljeni z virusom HIV in obolelimi za AIDS močno vključena. Več kot četrtina vseh, ki so oboleli za AIDS, oskrbujejo verniki katoliške cerkve, še posebej v Afriki, kjer je omenjena problematika najbolj razširjena, je tudi cerkev najbolj dejavna. Na tem področju kot cerkvena organizacija deluje tudi mednarodna Karitas, s katero sodeluje Karitas Slovenija. Na slovenski Karitas smo sodelovali že zdaj pokojnim patrom Mihom Drevenškom po srednjih šolah v Cooperbeldu v Zambiji, četrto leto zapored podprli program ozaveščanja in preventive mladih pred okužbo z virusom HIV in AIDS-om, letos pod naslovom Nikoli ne bom pozabil. V Zambiji je kar 15% vseh prebivalcev okuženih z virusom HIV, največ med njimi je mladih, zato je preventiva nepogrešljiva. Zgodbe mladih iz Zambije si lahko preberete na naši spletni strani slovenske Karitas. Karitas v sodelovanju z Misijonskim središčem Slovenije podpira tudi projekte mobilne ambulante in oskrbe obolelih za AIDS-om v Malaviju. Tudi v drugih zdravstvenih centrih v Afriki, ki jih podpiramo na slovenski Karitas, pomagajo obolelim za AIDS-om. Sodelavci slovenske Karitas želimo spodbuditi k izražanju solidarnosti za vseh, ki trpijo zaradi posledic obolelosti za AIDS-om in revščine tako v Afriki kot drugod po svetu. Okuženi ali oboleli nam lahko razširijo obzorje, da zmoremo na problematiko pogledati tudi z drugega zornega kota, zavedajoč se dejstva, da se v tem krogu lahko znajdemo tudi sami oziroma naši najbližji.
Ubi Karita sestero, te usimies.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.